veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, það er gott að heyra það að við höfum sömu ástina á lýðræðinu, ég og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson. Ég hins vegar verð að segja það sem mína skoðun að vegna orða hans hér efnahagsmálin að ég tel að þessi frumvörp, þessi lýðræðisfrumvörp eins og þjóðaratkvæðagreiðslunar, persónukjör og stjórnlagaþing sé partur af þeirri efnahagslegu endurreisn sem við þurfum að ganga í gegnum Íslendingar. Við þurfum að taka hér upp ný vinnubrögð, við þurfum að tileinka okkar nýja hugsun gagnvart valdi og þessi frumvörp eru öll órjúfanlegu þáttur í því að byggja hér upp nýtt Ísland á grundvelli nýrra vinnubragða og nýs lýðræðis.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.